Gunnar Karlsson, prófessor í sagfræði við Háskóla Íslands, skrifaði merkilega grein í nýtt vikulegt fylgiblað fréttablaðsinn sem kallast Eldhúsdagur. Grein Gunnars er gagnrýnin á umræðuna eins og hún hefur verið og leið eins konar málsvörð fyrir fulltrúalýðræði og stjórnmálaflokka. Krafanum beint og milliliðalaust lýðræðir van hugsuð, segir Gunnar, hefði hún komið í, eða hefði hið beina lýðræði komið í veg fyrir þjóðargjaldþrótið spyrann, hugsum okkur árið 2007, hefði verið efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu útrásina, hvort ætti að halda henni áfram eða leggja bönd á hana. Vilt þú að frelsi íslensku bankana til að stofna innlánsreikning í útlöndum verði takmarkað? Vilt þú að lánatökur og fasteignakaup íslenskra fyrirtækja erlendis verði stöðvuð? Gunnar Karlsson telur víst að útrásin hefði fengið ótvíræða trausts yfirlýsingu hjá þjóðinni. Beint lýðræði hefði ekki forðað okkur frá þjóðargjaldþróti. Meinið hér á landi ekki flokkakerfi sem slíkt, segir Gunnar Karlsson, heldur hinn nánutengsl ríkisvalds og auðvalds. Markaðskerfi eða kapitalismi, segir Gunnar, er því aðeins til farsældar að ríkisvaldið sé ekki í höndum kapitalistana. Ágæta hlustendur í þessum krossgötu þætti verður rætt hið brothætta lýðræði, fulltrúa lýðræði vel að merkja, því það þess konar lýðræði sem við búum við. Svanur Kristjánsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, tekur undir það að ógöngur Íslendinga núna stafi meðal annars af því að þeir hafi, allt frá stofnun lýðveldisins 1944, ekki verið sér nógu meðvitaður það hversu brothætt lýðræðið er.
Sögulega sé hefur að verið þannig. Þannig að við lítum bara á, segjum ára 1943, að þá voru, já, 4-6 lýðræðisríki eftir í allri Vestur-Evrópu. Og þar sem að var lýðræði eins og Íslandi, að þar var lýðræðið mjög brothætt og sem við sjáum að því að því að við erum stödd hér í útvarpinu að þegar að við tókum ákvörðunum það að stofna lýðveldið 1944 í aðdraganda þess að þá var loka fyrir alla lýðræðislega umræði landinu. Þannig að þeir sem vildu fara aðra leiðir í sambandi við að stofna lýðveldið, þeir dæmis fengu ekki að koma fram hér í útvarpinu og það er að segja að það var skrúað fyrir allar gagnrýnisrættir og þá meir sig að tala það opinbeljar valdamenn tölum það að tölum gagnrýnina sem hljóminn sem að þyrfti að kæfa, það er að segja að það þyrfti að kæfa alla gagnrýni. Þannig að það sem var síðan gert í Vestur-Evrópu, að það var verið að reisa Evrópu úr rústum þess að alræðisstjórnir, hvað sem að það voru fasismin eða nasismin eða kommunismin, höfðu lagt deila undir sig alla álfuna. Þannig að í eftir setni heimstyrjóttuna hefjast markvissa tilraunir til þess að endurreisa lýðræðið og það gert með ýmsum hætti. Það gert með því að efla þjóðþingin, það er að segja að vegna þess að í kenningunni svona þingstjórnarkenningunni svo kvöldu þá er eini valda hafin í þjóðfélaginu sem hefur lýðræðislegt umboðið þjóðþingi, það er að þar sitja henni kjörnu fulltrúar og þannig að það var markvísreint að byggja upp þjóðþingin og þau veittu framkvæmdavaldinu aðhald. Það var farið að huga mannréttindum, þar sé að kjarnin í lýðræðinu væri mannréttindi og virðing fyrir mannréttindum og réttindi einstaklinga, þannig að það hefst mikil uppbygging bæði á alþjóðlega vísu, Sameinuðu þjóðirnar í hverju ríki fyrir sig á vettvangi Evrópuráðsins og í Evrópu það að byggja upp lýðræðið. Og semst að efla mannréttindi og réttar ríkið. Nú síðan er líka farið í það að takmarka áhrif peninga og efnaðslegs valds á stjórnmál með því að setja löggjöfum fjármál stjórnmálaflokka, hafa gagnsæi í stjórnmálum með því jafnvel eins og víðast er nú að banna að það sé að stjórnmálar geti auglýst í fjölmiðlum. Bara hreinlega að banna það, að menn geti keift sér pólitísk áhrif, en líka að stilda fjölmiðlana, og þetta með svíða er í er í útvars leifa lögum að stilda alla fjölmiðla til þess að gegna hlutverki í lýðræðislegri umræðu. Þannig að það er lærdómanda sem eru þegar lýðræði er brothætt og það getur auðveldlega leist yfir í innræði og jafnvel þó að svona stofnanlega uppbyggingin, það var sjálfsagt hvergi í Evrópu sem var nú lýðræðislegri stjórnarskrá heldur nemið í Þýskalandi, sem var mjög markviss hugsun sem var á bakvið það að hafa þjóðkjörum forseta og svo að hafa þjóðþing og til þess að reyna semst að hafa öfluga forystu í gegnum forsetan og hafa margræði. Semst að það var markviss reynt í Þýskalandi að koma á fót margræði og hafa mikið vægi þjóðaratkvæðagreiðslu, bæði fólk semst að gat krafist þjóðaratkvæðagreiðslu og þingmenn um lög sem höfðu verið samþykkt og líka komið málum í þjóðaratkvæðagreiðslu, þannig að stjórnarskrá væmalýðveldisins í Þýskalandi sem stofnað 1919 var lýðræðislegasta stjórnarskrá sem bara var til á þeim tíma. En það endaði síðan í ógna stjórn nasistana og helförunni og seinni heimstyrjöldinni og þessu öllu saman. Þannig að það sem er markvist farið í er að efla lýðræðið, ekki sens að stofna andan, þetta er lýðræðið, og líka að efla bara persónu þroska hvers einstaklings. Það er að lýðræðið þarf að búa í hjörtum fólks og huga fólks og það þarf líka að efla það að menn standi vörð um lýðræðið, menn hafi hugrekki til þess að gagnrýna, menn standi upp fyrir það sem er rétt og það sé sumt í lífinu sem er þannig eins og mannréttindi og eins og lýðræðið. Það er ekki að gefa neitt afslátt, það er bara eitthvað sem verður að venda. Nú efnahagsbandalagið eða Evrópusambandið er líka sprottin upp úr þessari sömu hugsun, þannig að menn þurfi ekki aftur að standa í heimstyröldi eða frammi fyrir þeim skelfingum sem menn stóðu frammi fyrir í seinni heimstyröldinni.
En eins og áður kom fram telur Svanur Kristjánsson að Íslendingar hafi ekki verið sérlega meðvitaður það hversu brothætt lýðræðið getur verið. Íslendingar hafi ekki farið út í það að styrkja fulltrúa lýðræði með sama hættu og gert var eftir stríðið í Evrópu. Hér var ekki gengið í það að efla þingið með sama hætti og gert var í mörgum Evrópulöndum. Hér var lítil áhersla lögð á mannréttindamál miðað við Evrópulöndin og hér var samt og ekkert hirt að setja reglur til að takmarka fjáraustur fyrirtækja og hagsmuna aðila í stjórnmálaflokka. Þessi vanræksla, segir Svanur Kristjánsson, hefur verið okkur Íslendingum mjög dýrkeypt. Hún leiddi til mikillar tortryggni gagnvart flokkakerfinu í kringum 1970.
Síðan það sem að gerast er að það kemur hér mikil kreppa fulltrúa lýðræðisins og flokkana í kringum 1970. Og það er bæði efnahagsleg kreppa, mjög djúp kreppa, og það var 50% gengisfelling 1968, djúptækt atvinnuleysi, landflótti, hérna rétt fyrir 1970. Og þá kemur upp þessi hugsun það að við búum ekki lýðræði, við búum í flokksræði. Og það sem við gerum er það þá tökum við upp prófkjörin. Og prófkjörin eru lýsa eind hugsunar lýðræði. Vegna þess að þessari einangrun Íslands eftir seinna stríði frá allri umræðum lýðræði. Vegna þess að prófkjör eru hvergi notuð í þingræðisríkjum. Vegna hvers ekki, vegna þess að það sem hún þarf að hafa í þingræðisríki er það að flokkarnir séu ábyrgir, að flokkarnir taki ábyrgð á stjórnlandsins. Ef þú tekur frá flokkunum vald til þess að velja þá sem eru í framboði, þá geta flokkarnir ekki heldur borið ábyrgðum vegna þess að fulltrúa lýðræðið virka þannig að kosningar eiga að vera að stjórnmálaflokkar móta stefnu í málefnum þjóðfélagsins. Þeir leggja þessa stefnu fram fyrir kosningar fyrir fólk í kosningum og frá umboð til þess að framfylgja stefnunni eftir kosningar. Þannig að prófkjörin eyðileggja stjórnmálaflokkana sem stípulagt að sem einhverja sem að geta hérna mótað stefnu og þannig að flokkarnir hætta að hafa getu til þess að móta stefnu í málefnum þjóðfélagsins. Nú hverjir þá fylla þetta tómarum? Það er náttúrulega sérhagsmunirnir. Þannig að það sést mjög stýrt sko að þessir vald sérhagsmunna er í sem er svona næsta skrefið í hruni lýðræðisins á Íslandi sem er gjafakvótakerfið. Þannig að gjafakvótakerfið er það að þjóðþingið tekur sameiginlega auðlind þjóðarinnar sem er fiskurinn sem við höfum barist hér fyrir í landhelgi stríðum og það allt saman til að eiga þessa auðlind. Og menn taka þessa auðlind og það þarf náttúrulega að takmarka sóknina og þjóðþing Íslendinga stelur þessar auðlind af þjóðinni og gefur þetta einhverjum sérvöldum sko hérna gæðingum sem að voru útgerðamenn sem áður höfðu orðu útgerðamenn og gert út af því að þeir fengu hérna í krafti yfirráð og stjórnmálamanna yfir ríkisbankunum aðgang að fjármagninu. Þannig að það var verið að hérna að þannig að þetta var ekki sko útgerð á Íslandi var ekki almennu var ekki kapitalismi, þetta var bara útdeilingar hérna kerfi. Og það er mjög sláandi sko og ég ráleitt fólki það að bara lesa umræðunum um alþingi um kvótakerfið. Það sem Halldór Ásgrímsson sem að þá er sko sem er sjávarútvegsráðherra segir nú á alþingi Íslendinga ekki að vera að trufla þá sátt sem hefur orðið kvótakerfið. Vegna þess að nú er búið að ná sátt það í þjóðfélaginu hvað var hann að tala. Hann var að tala það LÍÚ. Það var búið að sætta mismunandi sko smábóta hérna útgerðamenn vélbáta. Það var búið að sætta hérna mismunandi útgerðamenn við hérna kvótakerfið. Og þetta voru allir flokkar hérna sammála. Það semst að stela frá þjóðinni hinn líðræðislega kjörnir fulltrúar og afhenda þetta flokkstjáðingum. Og eftir það, eftir kvótakerfið, þá var alveg augljóst og það er að þeir ríðstjóra Morgunblaðsins, Matthías Jóhannesen og Styrmi Gunnarsson og Morgunblaði mun verða skráð í þessa sögu sem einu aðilegnir í þjóðfélaginu sem gagnrýndi þetta. Einu aðilegnir, allir flokkarnir voru sammálað þessu, hagsmuna aðilatnir, alþýðusambandi og allir hérna sammála um þetta og síðan eftir að það var farið þá var allt siðferði farið úr hérna, úr opinberum hérna ákvörðum síðan var bara gengi á lægin menn stálu síldaversmu ríkisins menn stálu hérna íslenskum aðvertökum, menn stálu hérna, menn stálu bönkunum skiptum því sko framsvörumflokkurum fekk eitt bankan og sjálfstæðisflokkurinn sko menn handinn og hann fengur hérna hinn bankan síðan sko þannig að þetta gerir sem fyrst er prófkjörin síðan koma kvótakerfið sko hérna onni það og síðan tekur sko stein úr þegar að nýfrjálshyggjan kemur hérna inn í þetta en þess að nýfrjálshyggjan hún svona rekur endarhundir á þetta sem er náttúrulega rótin að enga það einhver bónkana og það alls saman og nýfrjálshyggjan hún er svo hættuleg vegna þess að nýfrjálshyggjan gerir tilkalti þess að vera ekki hugmyndafræði heldur vísindi það syns þess að vísindalega sannað að maður sé gráður og hugsi bara hérna sjálfan sig, það sé bara eðli mannsins, það sé vísindalega sannað að ríki gera allt illa og enga aðeins að gera allt ver, allavega alltaf betur heldur en ríkið. Þess vegna er það að regluverki í kringu fjármálastarfseminna og það á að vera sko eins lítið eins og hægt er, eftirlitið á að vera eins og hérna eins og hægt er og markmiði var það eins og Hannes Stómsen Gísalason sem var nú aðal hugmyndafræðingur þessarar hérna ný frjálshyggjunnar og kynnti þetta sem vísindi í háskólunum og hérna og annars staðar. Að Ísland átti að verða ríkasta land í heimi í gegnum hvað, gegnum það að hér ætti að vera alþjóðlega fjármálamiðstöð. þannig að það að bankakerfi vex tífalt miðað við þjóðarframleiðslu var bara ávöxtur af markvissri stjórnarstefnu sem var rekin til á grundvelli nýfrjálshyggjunnar það að við yrðum ríkasta land í heiminum á grundvelli þess að bankarnir og fjármálastarfsemi og bara að markarinn ætti að vera eins óheftur eins og hægt væri, það myndi skila okkur aldrei mestri velsæld.